Вітаю, шановні слухачі і глядачі. Це програма «Ваша свобода». З вами ведучий Олександр Лащенко. Отже, Верховна Рада 8-го скликання, точніше, Верховна Рада 1-го скликання після Майдану сьогодні таки запрацювала. Депутати вголос склали колективно присягу. Не було соло найстарішого парламентаря Юхима Звігільського. Показала на табло у залі Верховної Ради присягу депутата української льотчиці Надії Савченко, яку тримає за ґратами у Росії. Верховна Рада нова, а чи по-новому працюватимуть народні обранці? І от свою думку з цього приводу виставлять зараз в ефірі Радіо Свобода наші гості. А ними є політичний експерт Віктор Андрусів. Вітаємо вас, пане Андрусів. І директор агентства моделювання ситуації Віталій Бала. Вітаємо вас, пане Бала. Ну і перед тим, як ми докладніше почнемо нашу розмову про те, що можна взагалі сподіватися від цієї нової Верховної Ради, чи протримується взагалі вона всю свою каденцію, пропоную сюжет моєї колеги Яни Полянської, яка, власне, сьогодні стежила за початком роботи нового парламенту України.
Новообраний парламент вже офіційно розпочав роботу. Навколо будівлі Верховної Ради щільним кільцем розташувались правоохоронці. Обабіч проходять кілька мирних акцій. Тим часом народні обранці, потиснувши одне одному руки в кулуарах, поспішили в сесійну залу. Урочисте засідання
даруйте трошки технічної вийшли неузгодженості, певні, сподіваюся, сюжет буде знову можливість його показати трошки пізніше. Суть зрозуміла. Пан Турчинов, голова Верховної Ради попереднього 7-го скликання, відкрив засідання цієї нової ради. Депутати, знову ж таки, як вже сказав, колективно склали присягу, уникнувши цієї можливості з тим, щоб одноосібно це робив, складав присягу від імені всієї нової Верховної Ради найстаріший депутат чергового цього скликання, як і кількох попередніх, Юхим Звігільський. Знову ж таки, Надія Савченко була представлена доказ на табло Верховної Ради, що вона теж є народним депутатом. Ну і головне, що вже цього дня на своєму першому засіданні Верховної Ради має брати керівництво парламенту, внести кандидатуру нового прем'єра. Про це заявляв напередодні голова групи з підготовки першої сесії новообраного парламенту Володимир Гройсман. Не виключено, що саме пан Гройсман стане спікером нової ради. Ну а Арсеній Яценюк є кандидатурою президента Петра Порошенка на посаду голови уряду. Загалом правлячу коаліцію у новій Верховній Раді має сформувати понад 300 народних обранців. Тобто вперше за понад 23 роки незалежності України, вперше за 8 скликань парламентів у Раді буде конституційна, демократична, проєвропейська більшість. І от я хочу звернутися до вас, шановні панове. Як вважаєте, дійсно, формально, от всі ці 5 політичних сил, які називають демократичними, підписали коаліційну угоду, заявляють про те, що понад 300 депутатів зможуть ухвалювати закони про те, щоб Україна далі рухалася в європейському напрямку і так далі, і так далі. Багато тріумфальних заяв, багато обіцянок, що буде ефективна нова рада, оновлена більш ніж наполовину за підрахунками. Але це все не буде просто заявами, деклараціями. Буде дійсно ефективна робота. Пане Бале, як ви вважаєте?
Про погоду, яка буде завтра, ми точно знаємо післязавтра, так мені колись в Китаї, на початку 90-х років сказала одна розумна людина. Я думаю, що по великому рахунку все в руках цих депутатів. Бо це є перша Верховна Рада, яка була обрана, коли в нас війна, коли в нас анексія територій, коли вони неповний склад. Це перша Верховна Рада, так, яка дійсно без комуністичної партії України за новітню історію, це перша Верховна Рада, яка має більше 300 голосів в коаліції, чи буде вона проєвропейська, я б хотів, щоб вона була проукраїнська в першу чергу. А крім Європи, як я кажу, є ще інші континенти, які також до України добре відносяться. Наприклад, та ж Австралія мені дуже подобається, бо її прем'єр-міністр набагато краще підтримує Україну, ніж багато європейських лідерів. Тому саме головне, щоб вона була проукраїнською, продержавницькою. І зараз все залежить від неї. Я не буду, як багато нині діючих політичні експертів, я їх називаю політичними Нострадамусами, розказувати, що вона буде працювати півроку, рік там чи два, все в її руках. Якщо вона не буде працювати безумовно, це тільки питання часу, в який спосіб вона буде змінена, переформатована. Якщо вона буде виконувати ті обіцянки, які давалися, які потрібно робити і відповідати на виклики перед країною, то вже буде залежати від неї, в який спосіб так вона буде працювати, скільки вона буде працювати. Тобто все в її руках. Я хочу бути оптимістом обережним, але безумовно ті тенденції, які відбуваються, і та ж знову кулуарщина в домовленостях, намагання там зайняти посади в деяких комітетах, не фахівцям, я думаю, що це неправильно. По великому рахунку не може бути так, що от беріть собі ті комітети, ми забираємо собі ці комітети, хтось диктує, який фракції є кращий спеціаліст тої чи іншої галузі, 27 комітетів, я думаю, так і має бути, він і має очолити, бо по великому рахунку голова комітету, він не є одноосібним, там мусивно буде більшість про європейську, як ви сказали, коаліції, і вони будуть приймати ті рішення, які потрібні для країни. І хотілося, щоб оці позитивні сигнали перші пішли, і це би дало змогу повірити людям, що такі зміни почалися. Я би їм рекомендував почати все-таки з процедури початку голосувати про от цю недоторканність, про яку вже стільки багато говорили, це буде перший позитивний сигнал.
Ну, йдеться у коаліційній угоді багато важливих обіцянок.
Воно йдеться, але є такі речі, які можна вже почати голосувати, щоб показати. Зараз не час діяти, час уже давати результат. Дуже багато згаяно часу, і громадяни, вони в такому, я називаю це, стан агресивному очікуванні, що буде далі. Тому дайте якісь результати, потім у вас буде проміжок часу, щоб почати діяти, щоб давати наступні результати. От я їм це раджу, радив і ще раз хочу нагадати. Починайте це робити, щоб не провокувати ситуацію, яка є зовні Верховної Ради за стінами парламенту.
Пане Андрюсь, а ви як вважаєте? Всю каденцію пропрацює ця Верховна Рада?
Ну, власне, підтримую тезу пана Віталія, що все в її руках. Та, власне, це ж не залежить від там часу, який ми визначимо цій Раді. У мене насправді немає такого очікування, що вона пропрацює в цю каденцію. І це не пов'язано з тим, що там я не прогнозую теж якісь там доконані речі, але є певні виклики, які, на мою думку, мають призвести все-таки до того, що має бути обрана і нова, ще одна Верховна Рада переобрана. І, зрештою, це пов'язано із деклараціями, які були зроблені багатьма політиками і, зокрема, правлячою коаліцією про реформи. Якщо ми беремо, якщо вони збираються робити ці комплексні, глибокі реформи, то однозначно, що на певному етапі цих таких глибинних докорінних змін буде переобрана знову Верховна Рада. Тому що Верховна Рада, вона повинна відповідати інтересам суспільства. Коли ми здійснюємо реформи, ці інтереси змінюються. І, відповідно, якщо ці реформи будуть дійсно такими глибокими, про які були заяви, то і будуть зміни самих політиків після цих реформ.
Ну, ми, звісно, звернулися до одного із політиків, який працюватиме у цій новій Верховній Раді, це Сергій Власенко, народний депутат від Батьківщини. Він переконував, що, незважаючи на війну, яка жодного дня не переривається з боку Росії, незважаючи на економічну кризу, народні депутати цієї нової Ради усвідомлюють всю відповідальність, яка на них покладена. Отже, ексклюзивний коментар Сергія Власенко, Радіо Свобода. На жаль, щось, бачите, технічно у нас негаразди переслідують. Сподіваюся, все ж таки зможемо владнати всю цю ситуацію. Я переповім, що сказав пан Власенко. Суть його розповіді полягала в тому, що, незважаючи на війну, депутати готові працювати ефективно і максимально швидко. Принаймні, в цьому він переконував. Звісно, можна на це сподіватися? Чи це чергова декларація цього разу правлячої нової вже сили?
Ви знаєте, сьогодні погода така достатньо пасмурна. Але декілька днів тому назад було сонечко, було ніби гарно. І сонечко світить, але вже не гріє. Так і політики оці. Вони завжди говорять дуже правильні слова. Дуже добре. Зараз ще краще почали говорити слова. Ті, які хочуть чути наші громадяни, тому деякі політичні сили, до речі, потрапили завдяки цим обіцянкам, гарним словам до парламенту. Але поки що вони не працюють, бо нічого їм не заважало там ці 9 місяців почати вже реальні речі робити, починаючи з тої ж корупції, коли вже нам роблять, ну, скажімо так, не натяки, а конкретні речі говорять закордонні наші партнери, починаючи там з посла Сполучених Штатів Америки, да, в Україні, який почав це, закінчуючи президентом Литви, далі
Грібовскати. Віце-президент. Казав покійний Каха Бендукідзе, не буде реформ, не буде власної України, допомоги Путіна в цьому не знадобиться.
Так, але вони сказали не так, вони сказали, не буде не про реформи, не будете боротися з корупцією, ніхто вам гроші не дасть.
Ну, це як одна з складових, найважливіше.
Ну, це найважливіше, насправді, це перше, що треба почати робити. Тому ще раз хочу сказати, я хотів би, щоб вони почали робити конкретні речі, не говорити, от загалом ми готові, там ми будемо, ми зробимо, ми піднімемо, ми розширимо, ми там углибимо і все таке інше. От почніть реально робити речі, ще раз звертаюсь, недоторканність, раз, податкова система, пенсійна реформа, тобто все, що люди відчувають, от, тобто прийміть це. Це ж не треба багато часу проголосувати. Тим більше, ну, недоторканність, там треба дві сесії, щоб так вона вступила в силу, конституційна більшість. Всі ці речі такі, які народ відчуває на собі, це зробіть, і тоді народ почне потихеньку до вас прислухатися і дивитися, що ви будете робити далі. Якщо будете далі продовжувати розказувати казки, приймати якісь такі плани там на 2017, 20, не знаю, 25, 30 рік, це все, ну, нікуди не годиться, бо з моєї точки зору саме 2015 рік буде найважчим в українській історії. І від того, як ми його проживемо, як Україна воно вистоїть, як воно вибудує той фундамент, щоб будувати іншу державність, іншу державу фактично. Нам треба переписати суспільний договір між державою і громадянами. Від цього року буде багато залежати. Тому програма дій має бути уряду конкретна. Раз, два, три, чотири, п'ять, що зробимо в перший квартал, другий, третій, четвертий, щоб люди зразу бачили, що це виконується, щоб була суспільна легітимізація дії влади, і тоді можна щось очікувати. А якщо далі будуть продовжувати розказувати ті правильні речі, які ми з вами так само можемо говорити, для цього не треба. Не треба
всі 20 років незалежності.
Цього не треба ставати депутатом Верховної Ради, чи там міністром, чи ще главою уряду, щоб говорити ті речі, які всі знають, що реально треба робити. Ви почніть робити. І саме головна, напевне, буде проблема. От я дуже боюсь, що вони знову хочуть, я наскільки я знаю, голосувати якийсь там пакетом, щось разом, керівництво Верховної Ради, якийсь там уряд. Оце все це неправильно. Ми маємо почути, що то будуть за міністри. Нам треба вибрати кращих, бо самі ці люди, кадри будуть втілювати в життя всі ці
красиві. Має бути спочатку обговорення певних кандидатур.
Безумовно. Нам треба вибрати, нам треба залучити самих кращих з фахівців, які є в тих чи інших галузях. Вони мають бути обов'язково. Якщо це зараз не вийде хоча б на рівні міністрів, то от команди, там ті, які працюють з міністром, вони мають бути самі кращі.
І без квотного принципу, який був зразу після Майдану виявлений.
Я вважаю, що найкращий був би приклад, коли люба фракція вносить любу кандидатуру на любу посаду, бо вона вважає, що це саме краща кандидатура. От вони між собою вирішують, є дебати, так, я маю всередині коаліції, бажано, щоб ми ще самі на них подивилися, і сказали, ні, то наш все-таки кращий. Це був би реально не квотний принцип. Так, безумовно, ми розуміємо, що будуть квоти, на жаль, і це знову ж по-новому, але старі правила будуть діяти, на жаль.
Пане Андрусі, от дійсно підрахували, більш ніж наполовину ця Верховна Рада восьмого скликана оновлена, порівняно з попередньо обраною теж 2 роки тому, восени, Верховна Рада 7-го скликання. І, зокрема, крім появи комбатів, багато громадських активістів і журналістів. Ви теж людина відома своєю громадською активністю. Ви не шкодуєте, що вас особисто немає в цій Верховній Раді? Ви б могли внести якийсь внесок? Чи краще бути з боку саме громадським активістом і впливати далі на, в тому числі, те, що відбувається і в Верховній Раді, і взагалі у державі?
Ну, власне, я добровільно відмовився від можливості стати депутатом. От, я не вважаю, що парламент є місцем змін в країні.
Вибачте, я вас переб'ю, згадалася фраза відомого спікера неукраїнсько-російського парламенту, колишнього. Парламент не місце для дискусій. Сподіваюся, тут буде інша ситуація.
Ні, він якраз, він місце для дискусій, він місце для публічності, для обговорення, ще щось, але він не є місцем творення змін. Місцем творення змін в нас, ну, так зараз складається, є Кабінет міністрів. Тобто вони будуть імплементовувати ці закони і переводити рішення в життя. І я хочу сказати, що ну, як науковець, мені доводилось читати іноземні тексти ще там в 90-ті роки, де іноземні фахівці говорили, що проблема України не в відсутності хороших законів, а в відсутності механізмів їх втілення. Хороші закони у нас бували і в різні періоди, і при різних президентах були дуже багато якісних законів. Є навіть в нас такі державні програми, які були визнані одним із найкращих в Європі. Але це не призводило до жодних змін і до жодних результатів.
Чому? Нема практики застосування. Так, нема певних правил гри, яких не дотримуються ані депутати, ані урядовці.
Ні. Дивіться,
чому проблема?
Верховна Рада закінчує свою роботу фактом прийняття закону. От вони випрацювали цей закон, випрацювали його текст, проголосували. Закон уходить на підпис президенту. На цьому етапі десь фактично їхня можливість що-небудь далі робити зупиняється. Далі вони можуть вести там контроль, там впливати на, наприклад, на бюджет, але це все. І приведення вже цього закону, його запуск, вже є відповідальністю уряду і виконавчої вертикалі влади. Тому мені парламент з точки зору, як орган, який міг би щось змінювати в країні, абсолютно не був цікавим. І зараз більше стоїть питання, власне, як от парламент через оце от формування нового уряду, та як він буде забезпечувати виконання тих рішень, які вони планують прийняти. Точніше, які вони там скорішою більшою мірою обіцяли, оскільки самих проєктів рішень я дуже часто цих не бачив. Та я бачу розмови там про реформи, я бачу там багато цих обіцянок, але я не бачив конкретних текстів законопроєктів, там якихось державних програм, підзаконних актів, тому що імплементація закону відбувається через урядові постанови, через відповідні регулятивні інструкції.
Нагадаю, що ви слухаєте програму «Ваша свобода». З вами ведучий Олександр Лащенко. Сьогодні ми говоримо про початок роботи Верховної Ради нового 8-го скликання. Депутати вже зібралися, склали колективну присягу. І ми говоримо з гостями студії Радіо Свобода Віталієм Балою, Віктором Андрусєвим про те, чи справді можна сподіватися від нової Верховної Ради по-новому роботи, а не просто чергових декларацій і обіцянок. До речі, пане Бало, ваш колега по ефіру, пан Андрусєв, сказав, роль Кабінету міністрів, роль Верховної Ради, яка почала сьогодні свою роботу, ми поки що залишаємо за дужками роль президента. Хоча після того, як повернулися ті конституційні норми, які були порушені Віктором Януковичем свого часу, зараз, я так розумію, президента ж менше повноважень, звісно. Це ж парламентська президентська формальна республіка в Україні. Це правильно взагалі, коли триває війна, невідомо, які ще масштаби з боку Росії проти України вона прийме, коли економічна криза поглиблюється з об'єктивних і суб'єктивних причин. Президента залишається в такому разі за дужками в чомусь?
Ну, він не залишається, бо його політична сила налічує найбільше кількість у фракції депутатів. Тобто, так чи інакше, він впливає, це абсолютно зрозуміло. Більше того, керівництво Верховної Ради, я думаю, буде мати представників з його політичної сили, і в Кабінеті міністрів будуть, скоріш за все, представники його політичної сили, тому він, безумовно, не стоїть, але з моєї точки зору, нам все-таки треба виходити на той рівень, який є в розвинутих демократіях. Тобто, якщо у нас є парламентсько-президентська форма управління, вона має і такою бути. Щоб не було перетягування ковдри, щоб знову не було тої недовіри, яка насправді існує.
І війна, грубо кажучи, не є тут відмазкою, щоб порушити цю норму.
Ні, ніякої війна. Тим більше ми ж не об'явили, що у нас іде війна, так, у нас ж антитерористична операція, бо ви ж розумієте, що на війні ротації не буває, правда? Це ж теж так є. Тобто нам треба, але коли там тижнями, то й місяцями стоять наші військовослужбовці і нічого не роблять, бо їм, скажімо, заборонено робити, то це деморалізує, демобілізує насправді. І в цьому сенсі, безумовно, ротація потрібна. Тобто треба, щоб люди звідти виходили. І в цьому сенсі тримати політичну волю для того, щоб завершити, я називаю цей період напіввизначень, напівтермінів та і напіврішень. От вони і призвели насправді до погіршення ситуації в країні. Тобто, з моєї точки зору, той алгоритм рішення проблеми Донбасу не працює, треба міняти алгоритм. До речі, першими, наскільки мені відомо, я думаю, що це буде підтверджено, вже 6 законопроєктів продали від опозиційного блоку саме по Донбасу. Тут бачите, коаліція така велика, вона ще не встигла навіть подати якісь законопроекти, які би дійсно...
Блок, за вашими даними,
за моїми даними, 6 вже законопроєктів якихось не подали, які так чи інакше безпосередньо Донбасу. Я не знаю, бо я їх не читав, мені зателефонували і сказали, що от вони це зробили, і це говорить про те, що прапором якраз боротьби політичної, якщо можна так сказати, опозиційного блоку з діючою коаліцією, саме буде питання Донбасу. Я думаю, вони навколо нього будуть все це робити. До речі, стосовно опозиції, я також тут достатньо цікаво спостерігаю за тим, що відбувається. Опозиційний блок, бо він себе таким назвав, вирішив, що він єдина опозиція, віддайте нам віце-спікера посаду, комітети, а що робити там з десятками інших депутатів, які не будуть в коаліції. І в зв'язку з цим я хотів би порадити нинішнім депутатам все-таки передивитися регламент, який зараз існує, бо це регламент був минулого, коли ситуація була не така в країні. І треба все-таки адаптувати ситуацію праці Верховної Ради до тих подій, які є в країні, і в тому числі роботу президента. Бо є інші багато думок. Одні кажуть, що президент, як головнокомандувач, має там більше часу проводити саме в тій зоні, де йде війна, яку називають чомусь, то я думаю, що також треба це вже з цим визначенням якось вирішити. Хтось каже, що ні, він має щось там інше вирішувати, але я думаю, що все-таки в політики і ті, які радять нашим керівникам, вони мислять категоріями до тих подій, які сталися, анексія Криму і війну, яку Росія розв'язала на Донбасі. Я думаю, що нам треба всім трохи переосмислити то, що відбувається в країні, бо Україна, з моєї точки зору, є в великій небезпеці. І треба всім мобілізуватися і суспільству, і політикам, і владі.
А взагалі, от як ви вважаєте, наскільки я розумію вашу думку, ви проти, щоб представник опозиції, цієї опозиції, цього ж опозиційного блоку, наприклад, був віце-спікером, так?
Безумовно, я проти, і безумовно, я проти того комітету.
Кошелинський же був у передній Верховній Раді представник тієї опозиції, віце-спікером.
Комітетом, тоді трохи ситуація була інша. Я ще раз скажу, треба вертатися. Чому не дати, умовно кажучи, Свобода ж буде в опозиції до коаліції? Буде. Там 6 депутатів. Інші депутати, які там сформує свої групи.
В принципі, а от саме опозиційному блокові.
Ні, він чомусь вирішив, що він хоче. Погляд. Ну, це старі політики, вони технологічно як хочуть зараз зіграти. Ми єдині опозиціонери, тобто віддайте нам і комітети, ну, глав комітетів, все таке інше. Я вважаю, що це неправильний підхід, бо є ще багато інших депутатів, тобто треба ситуацію трохи переглянути, а взагалі визначити ті комітети, які мають бути в опозиції, і реально давати можливість, щоб опозиція.
Ну, як, зокрема, бюджетний комітет варто віддати опозиційному блокові?
Я конструктивна. Ви знаєте, ті люди, які в опозиційному блоку, вони довели ситуацію, в якій зараз є країна. Я не думаю, що їм треба зараз довіряти ті ключові комітети Верховної Ради, так, які так чи інакше впливають, бо треба нам швидко приймати певні рішення. Я думаю, що тут має бути дуже узгоджена, скажімо, взаємодія, і дуже малий в нас є можливість часового, так скажемо так, простору для того, щоб прийняти цей термін, ці рішення.
Тому фактично рік, як ви сказали, наступний рік буде визначений навіть менше.
Я думаю, менше. Я думаю, що якщо протягом 2-3 місяців не будуть вже конкретні результати, ситуація може починати нашими недругами, м'яко скажучи так, розхитуватися саме всередині країни. Тому влада має це усвідомлювати і дуже швидко рухатися.
Пане Андрусі, а ви, от як вважаєте, що може змінити в вашому уявленні ця Верховна Рада, щоб ви поміняли свій прогноз і констатували, що є шанс у цього парламенту пропрацювати повністю свій термін? Чим вони вас можуть здивувати по-хорошому, ці депутати?
Я хочу зразу підтримати, він не пропрацює свій термін, і не треба, щоб він працював.
Так, тобто це, послухайте, це не...
Це перехідний період, вони мають зробити фундамент і піти.
Це не є важливо, навпаки, дійсно, чим би, що сьогодні потрібно демонструвати людям? Жертовність. Розумієте? Тому що ми громадяни, люди, ми постійно жертвуємо. Нам піднімають тарифи, росте курс і тому подібне. І ми несемо всі жертви, ми їх терпимо. Та, там,
ну, в Верховній Раді особливі під куполом сидять громадяни. Їх туди ніхто сили місць не гнав.
Правильно. Але вони теж мають демонструвати цю жертовність. Тобто вони мають показати, наприклад, те, що мене, звичайно, вразить, якщо вони собі створять не дуже комфортні умови роботи, тому що там створені дуже комфортні умови роботи. Та? Тобто все створено для того, щоб...
Ну, відомий журналіст нібито тільки дізнався після обрання, яка в нього зарплата, він так доволі був розчарований, здивований.
Ну, тобто це теж приклад, але він поставив ж питання про підвищення цієї зарплати, а не сказав, що, да, ви знаєте, зараз така ситуація критична, що я буду і за таку зарплату працювати. Розумієте? Я оцього найбільше боюся, що цей комфорт, він переможе будь-які там прагнення, наміри у тих, хто їх там зараз декларував, там, чи на хвилі цих там декларацій прийшов у парламент. І якщо вони продемонструють таку дуже жорстку позицію у відмові там від цих пільг і створення максимально таких не дуже комфортних умов роботи, то тоді це буде важливий сигнал, що ці люди не просто готові там декларувати, а вони дійсно готові відповідати, в тому числі своїм добробутом там і комфортом. Тому що, розумієте, комфорт, він ніколи не викликає бажання творити зміни. Бо коли у вас велика зарплата, то ви, в принципі, не надто переймаєтесь за те, що в когось вона маленька. Але коли ваш розмір зарплати прив'язаний до загального розвитку в країні ситуації, то, звичайно...
Ну, не лише зарплата, недоторканність теж.
Ні, багато інших. І ці буфети, які мають, взагалі, там, вибачте, пільгові митні режими на ввезення там продуктів до них. І для того, щоб в них там були низькі ціни. Там всі ці там перельоти, VIP-термінали, номери, там дуже-дуже багато. Там це просто там колосальні списки цього всього комфорту.
Ну, і звісно,
комфорту.
Плюс законотворча діяльність, яка ефективна.
Так, власне, на це фокус треба робити. Але як ми говоримо про якийсь символізм, та? Тобто про якісь вчинки з боку от цієї Верховної Ради, які можуть свідчити про її готовність, там, знаєте, як там здесь Ліна Костенко говорила, стати перегноєм для наступних поколінь.
Та? Пане Павло, так, у нас тут вже час минає, наша програма хвилина залишилася, вам надам можливість завершити нашу розмову. В такому плані, дивіться, немало експертів, не знаю, ви поділяєте їхню думку чи ні, кажуть, Україна, безперечно, після Майдану інша, вона помінялася. Але депутати політики в ній, і в тому числі і урядовці, ну і дехто вважає президент, ті ж самі. Ви поділяєте цей погляд?
Ні, я не поділяю цей погляд. Україна в нас і така, як була, така і є. І нічого насправді не змінилося і не зміниться. Треба змінювати саме державу в Україні, а не Україну. І більше того, свідомість помінялася, на жаль, поки що ще в меншості людей, які проживають, тобто та активна меншість, яка все творила, то в любій країні є. Тільки на моє переконання, ця меншість все збільшується, я сподіваюся, що ну, буде хоча б половина громадян України, тоді фактично зараз вже назад важко буде відмотати. Я думаю, що та критична маса громадян, які хочуть жити по іншим правилам, в іншій державі, в країні, як я називаю, рівних можливостей. Я хочу, до речі, підтримати цю тезу стосовно комфорту, тільки комфорту. Дивіться, я це один із прикладів. І мене дуже вразу, бо зовнішня політика для мене це дуже близьке. Я на це вчився, дуже щасливо реагую на те, що витворяють в зовнішній політиці. Ну як може спеціаліст з екології Анна Гопко претендувати на посаду голови комітетів?
Добре, маємо за
всі хочуть собі якісь посади такі престижні взяти, замість того, щоб працювати в тій сфері, де вони є спеціалісти. Оце, до речі, дуже поганий зараз такий був сигнал.
Маємо завершити, час нашої програми вичерпано. Я вам дуже дякую за участь у нашому ефірі, панові.